nësë vazë ditore, domthonë çdo ditë kur kam shku në shkollë, nëse unë e kam harru që i përkas komunitetit, dikush ma ka kujtu, donën, ma pak i bardhë, ma pak i verdhë, ose që po ditë jero, janë konë se, jo pëse një shok i jemi klasës, e ka ditë komplet bët kuptimin, pëse po më thotë mu që ashtu, po në edhe për vite me rol, jemi pa si njerës të cilet e ka një stil të jetesës në këtë formë.
Ky është Fatlum Kryeziu, që i përket komunitetit rom nga qyteti i Prizrenit. Për te i paragjykimeve dhe diskriminimit nga shoqëria, ai është përkushtuar të vazhdoj shkollimin universitar edhe jashtë vendit. Pas studimeve në Vjenë, Fatlumi është kthyer dhe punon në organizatën Roma Versitas, ku përmes projekteve dhe bursave stimulojnë të rinë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të vazhdojnë shkollimin. Përmes organizatës ku ai punon, brenda pak vjetësh nga 5 sa ka qenë numri i studentëve nga këto komunitete, kanë arritur që sot të kenë në listat e tyre 1000. Unë jam Dije Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, flasim për luftimin e diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përmes edukimit.
Roma Versitas Kosovo është një ndër organizatat e cila mirët me edukimin e komuniteteve Roma Shkëli Egyptian. Roma Versitas është themelu në 2017, por fillimisht Roma Versitas ka qenë një program regional i cili është jo vetëm në Balkan, po edhe në vend tjera, në disa vend tjera të Evropës. Është kriju me qëllim që me ngrit nivelin e arsimit universitar të studentat e komuniteteve Roma Shkëli Egyptian në rastin e Kosovës, por në përgjithësi në rastin ndërkombëtar në aspektin e romba. Roma Versitas Kosova është qenë në program ku ka arë në Kosovë në vitin 2014-2015, qëllimi parsori sa e u kanë me kriju një qasje tre mbi arsimin e Kosovës, sidomos për pjesëtar të komuniteteve Roma Shkëli Egyptian. Qëllimi ka qenë edhe njërë me ngrit nivelin e arsimit, të më thonë me ndimu studentave, me ndim akademike, e qka realisht nënkupton, qka ka nënkupton në të kohë ndim akademike, ka qenë pjesa e tutorimit, mentorimit të studentave, ka qenë pjesa e bursave për student të komunitetet dhe në mashkët e Egyptian, dhe ka qenë pjesa e ndimesës me internshipet dhe programet të tjera të cilës kam pas për qëllim me ngrit të ndimit farë mënyre mundësim për punësim. Më vitin 2017 u kanë e nevojshme mu hap një organizatë, sot nga programi që ka qenë një program që është implementu për një organizatë tjetër, tash sot është organizatë në vetë.
Në qëfar niveli e keni gjetë si organizatë arsimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kur keni fillu punën?
Realisht, pas luftës në Kosovë, gjendja e komuniteteve Roma Shkëli Egjiptian, jo vetëm në edukim, por në secilin port jetës, ka qenë një jo shumë e barabart me pjesëtarët të tjerë të komuniteteve që kanë jetu në Kosovë, e sidomos edukimi ka qenë pjesa ma e nevojshme për mu investu në edukim edhe me ndryshu një qendje dhe cile prijedimisht pas kësaj qendje ka mujtë mundru edhe në qendit në asferat tjera të jetës. Qendja ka qenë njës zakonisht e fështirë, për shumë prej vitit 2003 deri në vitin 2005-2006 ti ki mujtë me një dorë sa studenta ka qenë në tërë Kosovën. Edhe kjo me vërtet ka qenë në maksimum 5 studenta ka mund me qenë prej 2003 deri në 2005-2006 ose 7 maksimumi, edhe në kjo ka qenë një me shqetsuse për pjestarët të komunitetit rëmë edhe pjestarët e tjertë të komuniteteve, edhe është pa e nevojshme mu investu në edukime, pas investimit në edukim, me zbe që të konceptin që rëmët gjithmon kanë qenë jo të edukuar për të punësuar në disa pozitat të cilët konsideron që të duhet me pas në nivel akademik më të qërë, e kështu që kjo ka qenë qëllimi kryesor, do më thënë me ngrit nivelin e arsimit në Kosovë të këto pjesëtarë të komuniteteve, se dyti mi punësu ato në institucionet të cilat institucionet ku do kofshin jo vetë në kështu publike, po mekanizmet të cilat do të mundin ata të vazhdoj një jetë normale për mes punësime.
Cila ka qenë qasë, so ka qenë e fështirë për juve, ose si ka qenë realizueshme në teren, fillimisht me i bindë nxënësat për me vazhdu studimet universitare, edhe cilat kanë qenë sfidat për me mbri deri te realizimi i këtij projekte?
Në përgjithësi, gjendja në sin aspektin e infrastrukturës në shkolla, sin aspektin e kurrikulave të arsimit, sin aspektin e këtë farë nxitjes dhe motivimit për shkollim, me të vërtet ka qenë shumë erzbet, për mos me thonë, kogja shumë eron. Edhe këtu e kemi po, edhe këtu janë përkthy në praktikën, në përkthy problematika reale, se bariera që ti mi u qasë në një formë që më konë e qëndrushme, edhe me një formë që me qenë fleksibile, apo me qenë frytë dhënse, për një realitet më ndryshë. Kjo është bën bashkëpunim me shumë njerëz të cilët kanë qenë veç aktiv në vitet kur ne po flasim si organizatë. Kjo është bën me aktorë të tjerë, domethënë me drejtoritë e arsimit që kemi pas në komunave të ndryshme, masë në nivelin që ndron me ministrin për kohëse për arsim, si dhe me një pjesë të madhe të njerëzve të tjerë, hisedorëve të tjerë të cilët kanë qenë në terren në ndërtimin e këtyre parakushteve që me fillu me ndërtu një program siç është Roma Universitas Kosova e sot që shumë programe të ndryshme në organizatë.
Po brenda komunitetit, si është pritë nxënësat nisma juaj?
Është fol shumë edhe është diskutuar kogja shumë kjo, domethënë pritja e komunitetit edhe për në arsim. Edhe është krijuar një farë, çfarë do të shkrijë një farë mjekullimi ndoshta që është e vështirë mu bo, ose është unë mendoj, edhe jam prej këtyre njerëzve në këtë botë kuptimin që nëse është një gjendje për një periudhë shumë gjatë e vështirë, edhe nëse është për një gjendje e cila ka krijuar një farë historiciteti, normal është të shtirë për pritshmëri të tuja, ti duhesh kur fillon me e marrë një punë, ti duhesh me e pas paka shumë qartë. Për shembull, nuk është e drejtë as me gratë, as me romët, as me secilin grup që është vulnerabël, me pardjemi afikomën, sot me thënë hajde kush më ngon më shpejt. Doan është në sens, doan prej startit është e pa barabartë. Ti duhesh me kriju kushte, duhesh me kriju para kushte, duhesh me kuptu realitetin edhe problemin të cilën ti po e don, edhe duhesh me pas pritshmërit në atë realitetin që çfarë mundet realisht me ndodhë. Nëse pritshmërit nuk janë në dakordens me ato që ti qka po realizon, qka ki mundësi me po, atëre pa dyshim edhe shpresat edhe kritikat, edhe ky farë muhabeti kthehet në një farë ideje si të pa qartë, të spet, me thonë me një gjumë atë butë. Mënoj që kjo do duhe mu kuptu drejt, edhe kjo do duhe me pas për asyrë se pjestarët e komuniteteve për vite me ratë kanë qenë ndër komunitetet ma të pafavorizume në këtë sferat jetës, vetëm një fakt me ndohë me juve, përshamot, veçmëria e jetës, e këtë pjestarët e komuniteteve në mashkëri e Egyptian është 50-55. Nërsa në përgjithi është 80-84. E kështu që tash na mujna, këtë në një fakt i tjilë shumë i brisht prej natyru, dhe më shumë të len me, nëse e kupton, dhe më thonë që ka në kupton kjo, të len me pas një njën një shumë të mirë, që diskriminimi është aktiv, dhe diskriminimi vrejë dhe në qësi elemente, si që e përmena jetë gjatësin. Dhe më thonë, 15 vjetë ne jetojmë ma pak, përshka këtë kushteve, përshka këtë një mënyrës të cilët në është servu si mënyre jetisës, përshka këtë pa mundësive barierave që kemi, do kjo do në produktivitetin e jetës, do në ndikon një fakt që me e pru kështu. Mas e pa dyshim, kjo implikohet në edukim, nësi nuk e ki barku në ngit, nuk i me mujt me pas një edukim një shumë të mirë. Nëse je generata e parë e familjes tone që po shkon shkollë të mjesë, mas në fakultet, pa dyshim që nuk është si kërraj që ka pas e dy generata të cilët kanë përfundut pak të një nivel mesatar, për themi, edhe në kuptohet, domthonë pabarazia është fakt aty, edhe domthonë nuk mundesh me tentu që është, nuk është kur gjatë, domthonë sot jemi barabart, jo, nuk jemi barabart, edhe nuk mundesh me thonë, po atë nuk është keq çka po dëmë realizoj. Domthonë kjo do duhet njëherë me pas një kuptim si real mbi çka po implem, çka po dëmë arritë dhe ku jemi realisht. Kur e kemi qartë këto, mas ne janë edhe faktet janë më bindëse, edhe qëndrimet janë më bindëse, edhe mundësit tona janë më bindëse dhe më reale për me ndryshu një gjendje të cilët me të vërtet e dëshiran. Edhe këtu menoj që qasja komuniteteve ka qenë qasje normale si shdo vend, për shembull, është e njësi në zonat më të thella, për arsye se pa mundësit edhe atje janë vërata pjestar janë më të theksume, edhe nuk janë mundësit e barabarta, për kur nuk janë mundësit e barabarta, edhe qasja jote duhet më konë pak ma e, nuk duhet më konë vetëm punë, duhet më konë edhe pak pasion, duhet më konë edhe pak integritet, duhet më konë edhe pak profesionalizëm, duhet më konë edhe pak ma shumë, se sa një punë e rëndëm që ti më nosh që veçmeni tik ki me realizua dhe ki një aktivit të caktum edhe ti duesh me përfundu jo. Do më ti duesh ko paskohë me ri definu vetë vetën se nuk mund është me definu diçka që nuk është në dorën tonë. Do më ti tonë kohën këtu edhe mëson edhe kryon një qasje. Tre, po edhe prej atyne e zbe qasjen apo e përmison qasjen e tyne.
Po dalime në baza gjinore, a ka të të interesuarve që vazhdojnë shkollimin edhe universitar?
Për vite me radhë, është potencu edhe është një fakt edhe është një fenomen që pabarazia shoqërore, sidomos pabarazia tek gratë dhe vajzat e komunitetet është ma theksome. Unë menoj që në këtë aspekt në jemi edhe të subdiskriminuar, nga që fillimisht diskriminuam për janë gra, dhe pas të diskriminuam për zhvyti për që janë gra të një etniteti të një etnije caktume. Edhe këtu menoj që kjo është mjaft e theksume edhe është mjaft problematik, edhe pa dyshim kjo nëzirë edhe problemet tjera të cilet nuk kemi kriju mundësi që ato më kënë më të edukuara, që ato më kënë më të arsimura, për arsysë se ne kemi bo barjera dhe kemi qenë shështi diskriminuse dhe pa dyshim që ato vrejnë. Ta shme se thëmë që s'ka, pa dyshim që po gënjej, po unë e di që ka, edhe janë të fleksume mjaftë shumë, nivelli dhe si pas, për shumë neve kemi programe në Roma Vektitas, të cilës kanë përqedhim edhe kanë komponent caktume të projektit së të programe që gratë edhe vajzat të jenë më prioritet për mi ndimu me gjithmonë ku po thamë me ndimu, besoj që ju edhe disa cili i din kompetencat e një organizatit të cilat çka realisht një organizat mundet me realizu në përmes projekteve, edhe këtu e kam që me ndimu me ofru qasje më të letë në punësim, me ndimu me ofru programe të cilat kanë për qëllim avancimin në tyne në aspektin profesional, në aspektin akademik, edhe me ndimu atyne në aspektin, për shkak kemi pas mundësi që me ndimu edhe me bu një shpëndarje të informacioneve për kërkim të grandeve për vetë punësim, ose për aspektet të tjera të cilat kanë pas për qëllim punësimin ose vetë punësimin e grave të komuniteteve. Në këtë pjesë, domethënë edhe këtu kemi pas programe caktuar që cilët kanë ndihmu gra dhe vajza të komuniteteve me u punësu. Kemi pas programe, në secilin program ku ne kemi implementu, qëllimi ka qenë që me pasin numër më të madh të gratë dhe vajza të komuniteteve, dhe aty edhe në programet e internshipit për shkak që kemi pas, aty kemi tentuar me pas numrin më shumë të përfshirjeve për gratë, po është kjo më e mira mundshme që kemi bo, jo pse ka vend për shumë, nevoja është më e theksume, nevoja është më e madhe të nëse tash kategorizohemi kështu me grupe të vajza dhe të gratë, dhe besoj që këtu do duhet me punu më shumë. Po, tu e marë parasysh që ne jemi vetëm një organizat, nuk jemi një institucion, këto janë mundësi që realisht i kemi shfaqe dhe i kemi mundu me punu me gratë.
Në fillim, kur keni njësë punën me këtë projekt, a është kjo për afërsisht pritëshmëria juaj që ka qenë? A i keni arrit pritëshmërit e juja, apo i keni te kalu pritëshmërit e juja?
Neve qëllimi për mes edukimin nuk ka qenë veç të qëllimi direkt me i bonimi student. Neve kemi konsideru që për mes edukimit dhe për mes këti programit kemi me kriju edhe civilizim. Kemi të kriju edhe një qasje ndryshe në mendim, në mentalitet, në barazi, në demokratizim, në shumë elemente tjera të cilët e bojnë një shoqëni më të avancuar, e bojnë një shoqëni më të pranueshme, jo vetëm brenda komuniteteve, por më kon në një nivel që ty bëhet qef me realizu edhe me qenë pjesë në Kosovë. Ne, si Kosovar, si pjesëtar të komuniteteve Roma, Ashkali dhe Gjipjan, mendojmë që jemi pjesë sërbësore e shtetë ndërtimit të Kosovës, edhe çdo ndimes, çdo punë që e realizojmë në përditshmërinë tonë, mendojmë që është edhe një kontribut për shoqërinë dhe për shtetin ku po jetojmë. Neve nuk jemi një shtet dytë, për shkak me thënë për pak jemi këtu, mbas do vjetë do shkojmë diku tjetër, e kemi Kosovën si një shtet por, edhe këto sa mendojmë që po ndihmojmë vetveten, njëkohësisht po kontribuojmë për një shoqëni të cilën unë konsideroj për te reportorit të fjalëve që është multietnike, që është e barabartë, që është e hapun, ne mendojmë që nime, ose jemi për një vit, për shumë vite këtu, edhe mendoj që kjo është një pjesë përbërse e jona, edhe me këtë aspekt kemi nevoj që po i kontribojmë edhe kësaj. Aja kemi mri, pa të shumë që jo ka shumë për të bënë, po gjithë kush është një të po ndryshojnë, është një dinamik shumë e madhe mjës shumë temave të cilët ndodhen në përshëshinit në dyshme, edhe unë menoj që neve duhet me kontribu me këtë ma sa kemi mundësi, Mendoj që jo pse po them nuk kemi rezultate, pa dyshim rezultate të klasin vet, programe të klasin vet, fund vitit edhe fund çdo programi ne kemi disa obligime që i kemi mbi punën tonë që e realizojmë. Në bas asaj që vazhdohet një projekt ose nuk vazhdohet projekt, edhe aty pak a shumë ti e kupton edhe produktivitetin tonë se e ki pas, po neve për fatë mirë kemi vazhdu një programe dhe kemi vazhdu gjithmonë më shumë me pas mundësi bashkëpunimi me shumë njerëz tjerë të cilët deshta më pozdashëm përmes aty në burimeve ti kemi realizuar dhe kemi bërë një ndryshim në komunitet edhe në shoqëni. Pa dyshim ka pas, u ka një numër që nështë nuk e kemi menu, që kemi me realizu për kaq vite, do në për një periud shkurt, po është një numër i knaqëm që mujmë me konsideru që është një arritje e mirë, po gjithmonë nuk pe them që kjo është vetëm merit e organizatës ose punës që e bëjmë na, po është një merit e një grupi matë përfshirë të isedarve ma shumë, pa dyshim të e thane dhe të ministrisë, edhe të drejtorive caktume, edhe të fondacioneve caktume, edhe të grupeve tjera organizatave, qoftë lokale, qoftë qendrore, të cilët disa prej tyre dhe i kemi bashkëpunime me ta. Me ta dhe menoj që është një punë e përbashkët që e kemi bo, edhe dikush diku, dikush diku, dikush dika tjetër, është mundu me u kriju një farë qasje edhe është mundu me u kriju një farë hapsire, ku ti ki muni rahat, ti ki muni i përfaqësuar, ti ki muni i edukum, edhe ty kanë më të dhënë mundësitë me vazhdu shkollimin në ato ku ti dëshiron.
Cili është roli institucioneve? Do me thëmë me këta studentë që ju i keni ndihmu, i keni inkuraju e motivu të përmes bursave, a kanë përfundu të punësojnë në institucione? Sa është kënaqëshmëria e punësimit për këta studentë që veç kanë vazhdu studime?
Thashtë edhe maherët, neve kemi programe caktume të cilët kanë qëtim engas punësimin e komuniteteve. Edhe inicojmë, edhe bashkë punojmë me institucionet relevante për punësim, edhe këtu e shtym këtë pjesën që mu punësu pjesëtar të komuniteteve, nga që një fakt që ka shumë e rëndësishme me e potencu, nga që ne jemi një numër i vogël i njerëzve në Kosovë. Edhe kur ti e ndërton një tri, i cili e ki shkollu deri në nivelin bachelorose master, edhe për një periudhë gjatë, për shembull shembullim ka qenë në ma tipik, për shembull ti je i papunësuar, ti kemi kriju një model të keq se nuk kemi mujt me motivu dikon tjetër. Nuk kemi mujt me thonë bo si fatumi se njësër këmë nuk jam, pëse mu bo si fatumi se prap të dytë të papun jemi. O i shkollun, o i pashkollun është. Edhe kjo ka qenë ma shumë një farë ideje që ne kemi shty, që pjestartë si në mos të cilët ne i investojmë në taj, no, vetëm në se organizatë, këtë rastë dhe ministrija, edhe drejtoritet, dhe kushdo koftë është një interes me shty për para si përsen se ti kryon një modelitet, ti kryon një farë rol modelje për dikën që mas ne kryon edhe një kartë për ty që me thëmë edukimi, qësh është të nëndësëshëm, me plasu të edhe të tjertë. Punësimi edhe me institucionet, pa dushim ka shumë për të bërë, po unë nuk menoj që është pak ma e theksume, edhe është një, ndoshta disa politike, edhe disa plan programe duhen mu rishiku, duhen mu përpunu, duhen mu plotësu, që me pas rezultate ma konkrete edhe ma të mira, edhe me ndojnë që këtë aspekt pa dyshim ka shumë për mu bërë prej aspekteve të institucioneve, edhe me ndojnë që duhen mu përfshim ma shumë pjestar të komuniteteve në ato publika, që jo me bo diçka që na menojmë që kjo juve ju duhet, po me thonë që ka ju duhet juve, që bashkarisht me e bo, edhe me e po prej poshtë, se qka është problem një rarë, jo prej zyreve, jo prej aspekteve tjera si zakonisht fatkesisht ndodhë në Kosovë. Edhe në këtë pjesë mënoj që institucionet duhet më konë më të vëmençëm, duhet më konë më të fleksibil edhe më të qasëshëm që me e kriju që të hapsirë. Ka shembuj shumë të mirë që unë kom jetu në Budapest edhe në Vjenë, edhe shto që nëherë jam krenar me Kosovën, qka është bo për aspektin edhe për avancimin e të drejtave të njeriut, në përgjithësi po edhe për pjesëtarët e komunitetit, por mendoj që duhemi me i pas më vigilant në programet edhe politika që i ndërtojmë, se ato nuk duhen mu ndërtu edhe mos me që në funksion për shka e ndërtu. Neve kemi edhe raste që kemi kriju shumë mekanizma që janë për një qëllim të caktuar, por nuk janë funksionale. E tash për faktin që iki nuk të bën shoqëni ose shtet më të mirë, po duhet me kriju diçka që është funksionale, diçka që ti e sheh rezultatin tënd për një periudhë të caktuar. Edhe në që institucionet këtu do duhen me pas një qasje pak më fleksibile dhe më që është e funksionalizuar në praktikë.
Elvis Avdiu është një tjetër pjesëtar i komunitetit të Rom, 25 vjeçar nga Lipjani. Ai është i pari i këtij komuniteti nga vendi ku vjen, që ka vazhduar shkollimin pas përfundimit të shkollës së mesme. Në vitin 2018, Elvis i ka nisur studimet në Universitetin Amerikan të Kosovës. I diplomuar në programim dhe menaxhment, falë mësimdhënësve në vendlindjen e tij, thot se fatmirësisht nuk e ka ndjerë diskriminimin, përveç në disa raste të ralla. Ndërsa suksesi në universitet, si përfitues i bursave dhe përkushtimi për të ndihmuar komunitetin, ka bërë që në familjen e tij edhe të tjerë të ndjekin rrugën e Elvisit dhe vëllait të tij. Këtë vit, kushërira e Elvisit ka nisur studimet universitare në po të njëjtin universitet. Ku e keni kry shkollën fillore dhe të mesme?
Shkollën fillore dhe të mesme e krytan Lipjan.
Në gjuhën shqipe?
Po, gjuhën shqipe.
Si pjesëtari i komunitetit të Rom, si është me u rrit në shkollë me komunitetin shumicë shqiptar?
Fatmirësisht, unë e kum pas një mësues shumë të mirë, ku gjithmonë ka provu mi përfshi edhe mi bashku të gjithë nxënësit që jam ka në shkollë. Edhe unë prej, do me thonë, prej klasës të parë, unë e jam ka një përfshin shumë mirë me edhe me nxënësit e tjertë edhe mësuesi ishte shumë i mirë.
Menxansa, cila është përvoja juaj?
Ka pas disa herë diskriminimi me edhe në shkollë, por jo prej klasës ku jam kënd, sepse na jena ndi shumë të afërt me ata që jena kënd aty, sepse, si thash edhe më herët, mësuesi ketë që ai gjithmonë ka provu mi bashku të gjithë pa marë parasysh kush janë edhe qka janë. Do me thonë, unë edhe në filore, tani pastaj edhe të mesmen, me moshatartë ose me shokët e klasës, jena konë shumë të lidhur. Në Lipjan, do me thonë, edhe të afërmit mit ku janë aty, unë edhe vëllau, jena konë të partë që kena vazhdu ma shkollës mesmen, do me thonë, universitetin. Do më thona dy të partë jena që kena vazhdu, po që tashte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshon e kumë krye edhe shkollën, universitetin Nauk, ku që tashte indihmova edhe një kushërinës tem që me hitin në të njëjtin fakultet.
Do më thonë një jo edhe keni indiku si shembul në rrethin e juj për me vazhdu shkollimin. Qka ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht unë e di adin gjendjen e komunitetit që shasht, edhe gjithmonë e këm po që komuniteti Rom janë konë gjithmonë pak ma poshtë. Mendimi më konë që gjithmonë shkollimi, folur shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e këm posë edhe për shkak sajon e këm posë dëshirë gjithmonë me vazhdu so ma shumë në shkollim.
Ma herët ta që ka pas momente kur e keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pas me thonë si probleme me një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku ai ka menu vesh përshkak që jam në fakt o kom problem me vlaun, pse unë e vlau i nakon me njëtën klasë, kena hipe e klasës parë bashkë, edhe kam menu vesh për shkak që jena të komunitetit, kam ujt me fol shka don, por nuk e kena lona dhe nashtu më kone edhe duhet mi falendru edhe shoshnis të klasë që e kum pas, ata kam provu me shtyja djallë për mos me fol adin diska ose mos më kone diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juaj edhe financiarisht?
Prindi em, do më thonë, babi e ka një biznes të vogël, edhe kjo ka qenë një ndihmë e madhe për neve. Do më thonë, shkollë fillore nuk o kam problem, në universitet ka pas pak edhe në probleme, por duke i falë edhe biznisi, duke i falë edhe Roma Vizitasit, ku kanë mundësu edhe bursa, ka pas kumë pasë në bështetje pak më të madhe.
A ju janë i pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po. Unë kum studiu drejtimin, do me thonë dy drejtimi kam, e kam drejtimin e parë IT, do me thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'i ku?
Po, që tash jam të punu në Levizien Opre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departamenti Communication, ku i menagjojna, do me thonë, rrjetet sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon Opre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë romët në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bo ndo një ndryshim edhe më të larë, si për shembul në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet të ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejt, edhe mos mukon të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë, po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Qësh i provan mi bindë?
Po, një sen që ata mund me kësyrë është se qëfar suksesi mund me arrit për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos mi kësyrë ata tjertë se gjithmonë ankon një nuk jena, s'ka punë, por gjithmonë ka mundësi me bo diqka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mundet më bo përmes edukimit.
Si të kanë ndryshu jetë aty?
Drejt me thonë shumë, sepse unë që tash pesho që sa po e përfundova, do me thonë universitetin, unë me njëherë u pranova në punë. Edhe besoj që puna, me kur e kini punë ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arritë shumë sukses edhe në të armen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cili është mesazhi juaj për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi e mos që mos ta marrim vetëm prej meje këtë që me edukim është e mundshme me arrit, por mujnë me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë edhe të punësun, edhe o shumë a letë me gjithë një punë që ata e dojnë, dhe me thonë për duhet me vazhdu studimin për të mire në jetës e tyre.
Cila është ajo ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin Romën Kosovë?
Më rritë numri i studentëve dhe mund me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë atë mirë edhe matë lumëtur, edhe të drejtat e tyre më konë që bonë matë mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, pasi sipas tij ka shumë raste që nuk vetë deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasojë e diskriminimit.
Për vite me radhë është ndërtu imazhi jon, më shumë se sa ka qenë një imazh i caktuar joni, është ndërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve. Të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Donë të tjerat e kanë aspektin ekonomik, e kanë aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor, ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as shoqëror, as kulturë hiç. Personalisht më ka kujtu shpesh në forma të ndryshme kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till. Më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudo herë që është vënë rasti dikujt me potencu ose më tregu që i përkas, edhe se unë e kom harru dhe më që jam këj pjestar, më është kujtu. Kjo është përkëthy pa dyshim në demotivim, në që përdi, në pamunësi për drejtat barabarta për mu, po për kundër se unë prapë këmë brimu shkullu, të në gati nga gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse jam thonë nuk janë kënë shumë, për faktin që jam bën i përgatitur ndoshta psikikisht, për shkakun që ndoshta kam pas një rreth i cili më ka përkrah në mënyrë më shumë, edhe unë për dallim prej disa tjerëve kam mbrim me pështu prej këtu në paragjykimeve edhe prej këtu në pabarazive që kanë ndodhur në jetën tëmë.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi e Morina dhe producenti Mairel Shani, mirëmbeçi.